Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Hadirin sekalian, kaum muslimin muslimah yang dimuliakan oleh Allah, para pendengar Radio Insani, demikian juga para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, pertama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini, Allah ta'ala berikan kemudahan kepada kita untuk menghadiri majlis ta'lim. Kita berharap semoga majlis ini menambah kedekatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang mengikuti ajarannya. Hadirin, para pendengar dan juga para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah kajian kita pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan kembali membahas hadith-hadith yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam Arba'in An-Nawawi. Dan pada kesempatan malam hari ini biiznillahi ta'ala kita akan membahas hadith yang ke-12. Kajian kita malam ini insyaAllah kita mulai membahas hadith yang ke-12 dari hadith-hadith yang ada di dalam Arba'in An-Nawawi. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, Imam Nawawi semoga Allah taala merahmatinya, beliau mengatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Haditsun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Imam Nawawi menyebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda kebaikan Islam seorang adalah seorang tersebut meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Hadis ini merupakan hadis yang hasan, hasan li ghairihi lebih tepatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga yang lainnya. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini diriwayatkan dari sahabat yang mulia yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sudah kita pernah jelaskan biografi beliau pada hadis-hadis yang sebelumnya ataukah belum? Hadis keberapa yang Abu Hurairah lagi? Hadis 9-10. Sekilas tentang Abu Hurairah kita ingatkan lagi untuk menyegarkan begitu besarnya jasa beliau radhiyallahu ta'ala anhu bagi umat Islam. Para pendengar, demikian juga hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Abu Hurairah memiliki nama adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Beliau berasal dari negeri Yaman. Beliau merupakan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan di antara sahabat-sahabat yang menjadi perawi hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Hurairah adalah yang terbanyak riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tercatat bahwasannya hadis yang diriwayatkan oleh sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sampai jumlah 5374 hadis yang beliau ambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyaknya riwayat hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini menimbulkan kebencian yang sangat luar biasa dari orang-orang orientalis. Demikian juga orang-orang yang tidak menghendaki Islam tumbuh sebagaimana tumbuhnya pohon yang rindang, istilahnya seperti itu. Karena apa? Karena dengan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, musuh-musuh Islam sejatinya faham dengan hadis Nabi maka Islam itu akan kuat. Dengan belajar Islam dari hadis Nabi, Islam itu akan kuat sebagaimana kuatnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika mereka dahulunya adalah orang-orang yang lemah. Kemudian ketika mereka mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah taala muliakan mereka dengan semulia-mulianya. Allah taala berikan pertolongan kepada mereka. Allah taala berikan kekuasaan kepada mereka. Sebabnya karena apa? Karena mengambil ajaran agama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan musuh Islam begitu geram, begitu marah dengan sebagian kaum muslimin yang berusaha untuk menghidupkan ajaran Islam dengan mempelajari ataupun memahami Islam itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, demikian juga para pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa mereka kok begitu geram dengan Abu Hurairah? Karena beliau punya simpanan yang sangat banyak dari simpanan-simpanan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga musuh-musuh Islam berusaha untuk mencela Abu Hurairah dengan sedemikian rupa. Ketika Abu Hurairah tercoreng namanya, yang akan rugi siapa? Yang rugi siapa? Tentunya umat Islam. Dengan dicoreng Abu Hurairah, kemuliaannya, dilecehkan kehormatannya, direndahkan kemuliaannya, maka mereka berharap, musuh-musuh Islam ini berharap bahwasannya sebagian besar ajaran Islam itu akan sirna. Sehingga kaum muslimin akan bingung berpegang dengan apa. Tujuan mencela Abu Hurairah bukan tujuan mencela Abu Hurairahnya sendiri, tetapi tujuannya adalah lebih besar dari itu. Mencela ajaran Islam secara keseluruhan. Mencela yang gurunya Abu Hurairah. Siapa tujuannya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, demikian juga para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, para ulama mereka berusaha semaksimal mungkin menjelaskan tentang Abu Hurairah, tentang siapa sebenarnya sosok Abu Hurairah, dan para ulama juga membantah tentang syubhat-syubhat yang dilontarkan terhadap Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan alhamdulillah, sampai zaman kita sekarang ini, kita akan mendapati tulisan-tulisan para ulama, demikian juga para masyayikh, demikian juga para ustadz yang berusaha untuk membela kemuliaan syariat Islam ini dengan membela sosok yang mulia, yaitu sahabat yang mulia Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar Ad-Dausi radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana tadi kita sebutkan, beliau adalah berasal dari negeri Yaman. Dan perlu diketahui, kita juga harus membagi sebagian waktu kita untuk saudara-saudara kita yang ada di negeri Yaman, yang sedang mendapatkan rongrongan dari orang-orang Syiah. Semoga Allah Ta'ala memberikan jalan keluar kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, demikian juga para pendengar Radio Insani dimanapun Anda berada, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau yang telah mulazamah, artinya apa? Senantiasa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengkhabarkan kepada kita tentang sebuah hadis yang mengandung kepada sebuah adab yang sangat mulia, hadis yang mengandung adab yang sangat agung, yang kalimat ini ringkas namun begitu besar manfaatnya, dan dengannya seorang bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Hadirin, demikian juga para pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Tentang hadis ini, Imam Ibn Rajab Al-Hanbali mengomentarinya, "Hadzal hadis aslun azimun min usulil adab." Imam Ibn Rajab Al-Hanbali menyebutkan tentang kedudukan hadis ini. Beliau mengatakan hadis ini merupakan hadis yang sangat agung di antara hadis-hadis yang merupakan sumber dalam masalah apa? Adab. Dalam masalah adab, maka hadis ini memiliki kedudukan yang sangat penting. Satu di antara sumber-sumber pokok untuk mengambil mempelajari adab adalah hadis yang mulia ini. Sebagian ulama mengatakan tentang hadis ini, "Inna hadzal hadis jama'a nisfad din, li'anna ad-dina fi'lun wa tarkun." Sebagian ulama mengatakan tentang hadis ini, bahwasanya hadis ini adalah mengumpulkan atau mencakup separoh, setengah dari agama. Kenapa sebabnya? Beliau, para ulama ini, mereka mengatakan bahwasannya sesungguhnya agama ini adalah adab melaksanakan sesuatu dan meninggalkannya. Hadis ini berbicara tentang apa? Meninggalkan. Di antara tanda kebaikan agama seorang adalah dia apa? Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis ini, "Min husnil islami al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara tanda baiknya keislaman seorang, tanda baiknya agama seorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Rasulullah mengatakan di awal hadis ini, "Min husnil islamil mar'i," yang artinya adalah tanda di antara kebaikan ataupun di antara tanda kebaikan agama seorang muslim adalah meninggalkan sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat bagi seorang. Minnya di sini adalah min yang diistilahkan oleh para ulama dengan min tab'idiyah. Di antara tanda kebaikan agama ataupun kebaikan Islam seorang, dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya. Kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang kapankah seorang itu Islamnya dianggap baik. Kapan seorang itu Islamnya dianggap baik? Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Jadi kapan seorang Islamnya dianggap baik? Yang pertama, sebagian ulama berpendapat bahwasanya kebaikan agama seorang ataupun kebaikan Islam seorang, yaitu ketika dia telah mengerjakan perkara-perkara yang wajib dan dia menjauhi perkara-perkara yang dilarang. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya apa? Seorang muslim dikatakan sebagai seorang muslim yang baik adalah orang yang telah melaksanakan kewajiban dan menjauhi perkara-perkara yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Dalilnya adalah di dalam surat Al-Fatir ayat yang ke-32. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Tsumma awrathnal kitaba alladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi faminhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah." Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Di antara mereka ada orang-orang yang pertama, zalimun li nafsihi, orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri, menganiaya diri mereka sendiri. Yang dimaksudkan di sini masih mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Faminhum muqtasid. Yang kedua adalah al-muqtasid, golongan pertengahan. Mereka adalah orang-orang yang melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Dan yang ketiga, orang-orang yang sabiqun bil khairat, orang-orang yang mereka itu lebih dahulu berbuat kebaikan biiznillah, yaitu dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga golongan ini adalah golongan manusia yang mereka berislam. Yang pertama, berislam masih melaksanakan maksiat. Yang kedua, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Yang ketiga ini adalah apa? Melaksanakan perintah, menjauhi larangan, melaksanakan yang sunnah-sunnah, dan menjauhi sesuatu yang makruh. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua menyatakan bahwasannya seorang dikatakan Islamnya itu telah baik, yaitu ketika seorang telah mencapai derajat ihsan. Seorang Islamnya dikatakan telah baik ketika dia itu telah mencapai derajat ihsan. Sebagaimana telah kita kaji bersama, bahwasannya tingkatan di dalam Islam itu ada tiga. Yang pertama apa? Islam. Yang kedua, iman. Dan yang ketiga, ihsan. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang Islam, apa yang beliau sebutkan? Amalan-amalan zahir, yaitu rukun-rukun apa? Islam yang lima. Ketika Rasulullah ditanya tentang iman, jawaban beliau apa? Rukun iman yang berapa? 6. Amalan-amalan batin. Ketika ditanya tentang ihsan, apa jawaban beliau? Seorang beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihat Allah. Kalau seandainya tidak, maka ketahuilah bahwasanya Allah itu adalah mengawasi dan melihat dirinya. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga menyatakan bahwasannya kebaikan keislaman seorang itu berbeda-beda. Besarnya pahala dan keutamaan itu tergantung kepada kebaikan keislaman orang tersebut. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan, jika seorang keislamannya telah baik, maka setiap amal kebaikan yang dia lakukan, maka akan dicatat baginya 10 kali lipatnya hingga 700 kali lipatnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, jika seorang keislamannya telah baik, Allah Ta'ala berkenan setiap kebaikan yang dilakukan oleh orang itu akan dilipat gandakan berapa kali lipatnya? 10 hingga 700 kali lipat. Inilah kemurahan yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Satu kebaikan saja, jika keislamannya sudah baik, dilipat gandakan minimal berapa? 10 kali lipat. Tetapi ketahuilah, di sisi yang lain banyak orang yang menyangka bahwasanya Allah itu tidak adil. Allah itu tidak adil katanya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membalas yang namanya perbuatan dosa kecuali cuma seperti apa? Sepertinya saja. Satu kejelekan hanya dibalas dengan apa? 1 kali lipatnya saja, tidak dilipat gandakan. 1 kalinya saja Allah Ta'ala membalas. Allah Ta'ala begitu murah kepada hamba-Nya. Tetapi hamba saja yang tidak mengenal Allah akan menyangka bahwasannya Allah itu adalah zalim. Na'udzubillah dari perkataan yang semacam ini. Hadirin sekalian, serta para pendengar Radio Insani dimanapun Anda berada, kita lanjutkan tentang faidah-faidah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, Islam memberikan petunjuk kepada para pemeluknya untuk bisa membentuk masyarakat yang aman, yang harmonis. Islam memberikan petunjuk kepada para pemeluknya untuk membentuk sebuah masyarakat yang aman dan harmonis, yang tenteram. Di antara contohnya adalah, yang pertama, Islam memberikan bimbingan agar manusia hidup dalam kesatuan dan persaudaraan, tanpa permusuhan dan tanpa perselisihan. Ini yang pertama. Nabi SAW beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Beliau SAW bersabda, Al-Muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu, wa la yakhdhuluhu, wa la yahqiruh. Muslim yang satu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Tidak boleh saling menzalimi, tidak boleh saling merendahkan, tidak boleh saling meremehkan. Harus ada saling cinta, saling peduli, dan saling memberikan apa? Kebaikan antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya mukmin adalah saling bersaudara satu dengan yang lainnya. Ini adalah ajaran Islam yang mengajarkan persaudaraan. Tetapi sayang sekali, di zaman kita sekarang ini, seolah-olah persaudaraan yang itu sejatinya adalah persaudaraan yang paling kuat, ikatan Islam, ikatan iman, menjadi seolah-olah tidak ada nilainya di hadapan masyarakat, kaum muslimin di zaman kita sekarang ini. Sehingga apa? Banyak di antara mereka menzalimi saudaranya. Banyak di antara mereka mengambil harta saudaranya, menzaliminya, kemudian apa? Menghalalkan kehormatannya. Ini semuanya adalah bertentangan dengan ajaran Islam. Padahal mereka semuanya adalah kaum muslimin yang berbangga dengan Islam. Tetapi sangat disayangkan, jauh sekali mereka dari bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang kedua, masih petunjuk Islam dalam membentuk masyarakat yang harmonis. Islam juga memberi bimbingan kepada setiap individu agar bisa hidup dalam kebahagiaan, bisa mencintai dan dicintai. Islam mengajarkan agar para pemeluknya itu bisa mencintai dan bisa dicintai, dimuliakan dan tidak disakiti. Ajaran Islam semacam ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum qala afsu salam
afsus salam bainakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maukah aku tunjukkan kalian kepada sebuah perkara yang jika kalian mengerjakannya maka kalian akan saling mencinta. Tumbuh kecintaan yang satu dengan yang lainnya. Kepedulian antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Apa amalan tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, menebarkan salam di antara kalian. Dan di antara tanda kebaikan Islam seorang adalah ketika dia menebarkan salam kepada orang yang dikenal dan orang yang tidak dikenal. Dan ini sangat jarang sekali. Sangat jarang sekali. Wong kadang-kadang kita berpapasan sama-sama mau wudu saja ke masjid, di masjid ini, enggak pernah salam. Padahal sudah jelas orangnya wudu. Apakah kita ragu bahwasanya dia itu orang non-Islam? Ragu? Tentunya tidak boleh ragu sama sekali. Kenapa kita tidak mau mengucapkan salam kepadanya? Seolah-olah begitu beratnya lisan ini untuk mengucapkan assalamualaikum. Papasan di sini sudah jelas-jelas. Yang pertama kali ditanyakan adalah apa? Dari mana? Ditanyakan apa? Gimana kabarnya? Bukan bertanya tentang apa? Menyanyakan assalamualaikum, gimana keluarganya, sehat? Alangkah indahnya kalau seandainya seperti ini terwujud dalam masyarakat kita. Sanggup untuk menghidupkan di masjid ini? Bertemu salaman, assalamualaikum. Kemudian ketika berpisah juga assalamualaikum. Lah kagok sekali, masa sudah biasa? Biasa enggak ya? Biasa enggak kemudian sekarang harus saling mengucapkan salam, berat sekali. Ketika kita tahu ada tanda-tanda keislaman seorang, mengenakan ciri-ciri sebagai seorang muslim, maka kewajiban kita adalah untuk menghidupkan syiar Islam, yaitu apa? Menebarkan salam. Para ibu, kaum muslimah juga memiliki kewajiban ketika bertemu dengan seorang yang berjilbab, sudah kelihatan pasti seorang muslimah, maka ucapkanlah salam. Di antara yang lainnya lagi yang menunjukkan bahwasanya Islam itu memberikan petunjuk dalam membentuk masyarakat yang harmonis, masyarakat yang saling peduli satu dengan yang lainnya, adalah Islam melarang ikut campur dalam masalah orang lain pada sesuatu yang tidak ada manfaat bagi orang tersebut. Karena ketahuilah bahwasannya perkara yang semacam ini, ingin tahu masalah orang lain, ingin tahu pembicaraan orang lain, adalah di antara sebesar-besar sebab yang menimbulkan perselisihan, perpecahan di antara masyarakat ataupun anggota masyarakat. Ada dua orang mamanya contohnya, sedang ngobrol asik, kemudian apa? Datang. Dia enggak bertanya enggak apa, cuma nguping saja. Ini adalah di antara permasalahan yang menjadi sebab terbesar terjadinya perselisihan di masyarakat. Terjadinya perkelahian, terjadinya saling memusuhi satu dengan yang lainnya. Kalau bahasa kita apa? Namanya seperti apa? Orang-orang yang seperti ini, ada orang ngobrol duaan, kemudian apa? Datang, kemudian dia berdiri di sampingnya, dengerin aja. Apa namanya? Nguping. Kalau di bahasa Arab itu disebutkan faduli, suka ikut campur masalah orang lain. Apa namanya kalau bahasa kita? Hah? Apa? Pengin tahu urusan orang lain terus gitu loh. Hah? Apa namanya kalau bahasa Indonesia saja antum tahu enggak? Apa istilahnya? Apa yang tuh ya? Mau tahu aja. Mau tahu aja gitu ya. Ya kerjaannya seperti itu. Ini adalah di antara sebab yang menumbuhkan apa? Perselisihan, pertikaian di antara kaum muslimin. Masyarakat tidak tenang ketika dia ngobrol lagi berdua atau bertiga, dia lagi berembuk suatu masalah yang dihadapi oleh tiga orang ini. Kemudian apa? Tahu-tahu datang orang, duduk di sampingnya dengerin aja gitu. Enggak ngomong enggak apa istilahnya. Cuma ingin dengar saja. Ini adalah sesuatu yang tidak bermanfaat bagi orang tersebut. Apa manfaatnya sekarang? Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di antara yang lainnya adalah bahwasannya Islam itu menjelaskan kepada kita cara untuk mendapatkan kecintaan manusia kepada kita. Islam menjelaskan kepada kita cara untuk mendapatkan kecintaan orang kepada kita. Pernah seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabani Allahu wa ahabani an-nas. Wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku kepada sebuah hal, sebuah amalan yang jika aku amalkan, jika aku kerjakan, Allah Ta'ala akan mencintaiku dan manusia akan mencintaiku. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Izhad fid dunya yuhibbakallah. Bersikap zuhudlah kamu terhadap dunia, engkau akan dicintai oleh Allah. Wazhad fima fi aidin nas yuhibbakan nas. Bersikap zuhudlah kepada apa yang dimiliki oleh orang, maka orang lain akan mencintaimu. Yang dimaksudkan bersikap zuhud kepada apa yang dimiliki orang lain adalah apa? Tidak suka untuk apa? Berharap sesuatu yang dimiliki oleh orang lain menjadi miliknya. Dia tidak pernah berharap apa-apa yang menjadi milik orang lain itu jadi miliknya. Itu namanya zuhud. Tidak suka meminta kepada orang lain. Dan itu akan menimbulkan apa? Kecintaan orang lain kepada kita. Sebagaimana kita ketahui, Allah itu sangat jauh sekali perbedaannya dengan hamba. Dan bahkan tidak mungkin bisa disamakan antara sifat-sifat Allah dengan hamba. Kalau hamba punya sesuatu, sekaya apapun dia, kalau diminta-diminta dia akan marah. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala akan marah kalau hambanya tidak mau minta. Beda, beda apa sama? Ya tentunya sangat beda sekali. Manusia kalau diminta akan marah, kalau Allah hambanya gak mau minta, Allah akan dan akan mengancam dengan neraka. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian mengatakan, mintalah kepadaku, aku kabulkan. Allah Ta'ala mengatakan seperti itu. Kemudian Allah Ta'ala mengancam orang-orang yang tidak mau berdoa. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari meminta beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam dalam keadaan hina dina. Orang yang enggak mau minta kepada Allah diancam dengan neraka. Kalau orang mau minta kepada orang lain diancam dengan apa? Diancam dengan apa? Pentungan, Masya Allah. Kalau senantiasa minta kepada orang lain kadang-kadang ya diancam macam-macam. Tetapi ketahuilah Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya. Allah menunjukkan maha kayanya Allah dengan apa? Kalau hamba enggak mau minta kepada Allah, Allah murka kepada hamba tersebut. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ini adalah faidah yang pertama dari hadis ini. Waktunya berapa menit lagi ini? Sampai azan? 5 menit lagi? 7 menit? InsyaAllah faidah yang selanjutnya dari hadis ini akan kita pelajari pada kesempatan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Wallahu a'lam. Mungkin sampai di sini apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kajian kali ini, karena sudah masuk waktu Isya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya, memberikan hidayah kepada kita semuanya, memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk istiqamah di atas ajaran Islam hingga akhir hayat kita nantinya. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah kita lanjutkan kajian kita pada hadis yang ke-12, faidah yang selanjutnya pada kesempatan yang akan datang. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.